pudotettiin viime viikon torstaina vähiten vaarallisten huumausaineiden luokkaan, eli samaan luokitukseen, jossa ovat myös rauhoittavat lääkkeet. Kannabiksen käyttö sinällään on edelleen laitonta Britanniassa, vaikka poliisi tyytyykin yleensä vain antamaan varoituksen. Mutta siellä on nyt alettu kysyä, välittääkö luokituksen laskeminen viestin kannabiksen vaarattomuudesta. Psykiatrian asiantuntijat ovat havainneet nimittäin kasvavan ongelman potilaat, joilla kannabis on laukaissut skitsofrenian. Auli Valpola haastatteli lontoolaista Mikkoa.
Puoliksi suomalaista syntyperä oleva lontoolainen opiskelija Mikko oli kuin kuka tahansa lapsi, tai oikeastaan keskivertoa älykkäämpi ja hyvä sosiaalisilta kyvyiltään. Mutta nuoren pojan kokeilun halu johti järkyttävään tapahtumasarjaan, josta hän on nyt vähitellen toipumassa. Hän on skitsofrenia lääkityksellä, mutta kyllin hyväkuntoinen valmistellakseen valokuvauksen lopputyötä aiheena mielensairaus.
No mä olin jotain 13 ja minä kokeilin cannabista, kun mun kaverit sai vähän ja me poltettiin se kaverin talossa ja niiden vanhemmat löysi meidät polttamassa ja sanoi, että jos ei ole pahempaa, mitä me tehdään, niin sit se on okei. Okay. Ne ajattelivat, että jos ei ole pahempaa huumeita, niin kuin jos ei ole heroin tai cocaine, niin se ei ole niin paha juttu, että jos se on vaan cannabista, kun se on aika mieto huume. Mä käytin niin kuin, cannabista vähän silloin tällöin alussa ja sitten sit kun mä muutin yksin pois kotolta, niin mä aloin käyttää enemmän cannabista itse ja kaverien kanssa. Aloin polttaa niin kuin melkein joka päivä. Ja tämä oli, kun mä olin jotain 18.
Aluksi Mikko ei huomannut kielteisiä vaikutuksia, vain niitä myönteisiä tuntemuksia, jotka huumeiden käyttöön yleensä houkuttavat. Mutta sitten hän vaihtoi vahvempaan kannabislaatuun, joka tunnetaan katunimellä Skunk.
Ja siitä mut tuli vaikeuksia. Hitaasti mä aloin kuulla ääneä, mutta mä en niinku huomannut, että se on mitään huumeen kanssa tekemistä tai siinä on mitään väärää. Ja tämä on yksi juttu, mitä tulee mielenterveyshäiriöistä, no varsinkin skitsofrenia, missä ihmiset ei huomaa, että siinä on mitään väärin, että ne, että ne kuulee näitä ääneä tai ne ajattelee outoa juttuja. Että se tuli hirveän hitaasti mulle ja se vähän pelotti mua, mutta mä elin näiden ääneen kanssa yli vuosi.
Minkälaisia ääniä sä kuulit? Minkälaisia käskyjä tai asioita?
No oli eniten kavereiden ääneä tai ihmisiä, ketä mä olin nähnyt, ketä mä ajattelin, että mä halusin olla niin kaveri tai jotain semmoista. Ne oli semmoisia ääniä, että heti kun mä kuulin ne, mä tiesin, kenen ääni se oli. Mä puhuin pitkään aikaa jonkun ihmisen kanssa ja sitten mä voisin alkaa puhua toisen ihmisen kanssa. Että mä puhuin takaisin niiden ääneen ja mulla oli itsestään niinku keskusteluja näiden äänin kanssa, mutta se oli kaikki mun pään sisällä. Siitä tuli vaikeuksia, multa oli ääneen, ketä sanoi mulle, että mun pitäisi tappaa itses, ja se pelotti mua hirveästi, mutta oikeasti sisällä mä ajattelin, että mä oon hullu, mutta mä en halunnut tietoisesti hyväksyä siitä, että mä olin hullu, mutta mä tiesin mun takana mun päässä, että mä olin hullu, ja mä en halunnut kertoa näille lääkärille, mitä tapahtuu, kun mä luulin, että jos kuulee ääneä, niin siinä ei ole mitään apua, sua laitetaan sairaalaan ja lukitse oven ja jättää sut sinne kaikki muuden hullujen kanssa. Että se oli hirveän pelko mulle, nämä lääkärit, joita tuli mulle, ja mä sanoin niille, että mulla ei ollut mitään ongelmia ja mä en kuulu ääneen ja semmoista.
Vaikka Mikko salaili ongelmiaan, huolestuneet vanhemmat eivät voineet olla huomaamatta jyrkkää käytöksen ja luonteen muutosta. He yrittivät pitkään keskustella, tarjota apua, taivutella hoitoon ja lopulta tekivät raskaan ratkaisun pyytää pakkohoitoon vientiä. Tapahtumasta kertoo Mikon ottama mustavalkokuva, jossa ovat ambulanssi, lääkäri, sosiaalityöntekijä ja poliisi. Kun lyhyt hoitojakso kunnallisessa sairaalassa päättyi, jatkohoidon hankkiminen oli taas vanhempien varassa. Mikon äiti oli löytänyt brittipsykiatrin professori Robin Marin tutkimukset ja Mari vahvisti Mikon diagnoosin. Asiantuntija-arvio oli, että Mikon skitsofrenia ei ehkä olisi koskaan puhjennut ilman kannabista. Sairaalan jälkeen Mikko kokeili huumetta kerran.
Mä poltin tätä, se oli aika vahvaa häsistä. Ja sitten ne äänet tuli takas aika vahvasti. Ja ne oli aika negatiivisia. Että sitten mä huomasin heti, että tämä cannabis on tämä syy tähän. Kun siis ne äänet oli aika paljon mennyt pois ja mulla tuli vaan niitä silloin, kun mä menin nukkuu. Sitten kun mä poltin, ne tuli päivässä ja ne tuli vahvasti ja mä olin takas tässä maailmassa, mitä mä olin elänyt pitkä aikaa. Ja se pelotti mua ja mä laitoin pitkän videon telkkariin ja katoin sen ja otin mun lääkityksen ja toivoin, että tämä kaikki menee pois. Sen jälkeen mä en ole ikinä käyttänyt cannabista taas. Mutta mä oon onnellinen, että mä käytin sitä tää yksi kerta. Se näytti mulle, että se on tää aine, mitä tekee nämä jutut mulle, että se ei oo vaan minä. Että se on niinku tästä aineesta kiinni, että jos mä pysyn siitä pois, niin sitten mulle ei tule ongelmia.
Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kannabis lisää merkittävästi psyykkisten sairauksien ja erityisesti skitsofrenian riskiä, varsinkin jos käytön aloittaa nuorena. Tämä liittyy aivokemikaali dopamiiniin, jonka eritystä kannabis, amfetamiinit ja kokaini lisäävät. Kaikki eivät sairastu, mutta mahdollisuus on olemassa. Mikko haluaisikin, että nuoria varoitettaisiin tästä riskistä ja hän kannattaa brittihallituksen käynnistämää tiedotuskampanjaa. Kannabiksen uudelleen luokittelun Mikko ei usko sinänsä vaikuttavan brittien huumeiden käyttöön. Auli Valpola, Lontoo.
Jatketaan täältä studiosta vieraana A-klinikkasäätiön asiantuntijalääkäri Pekka Heinälä. Tervetuloa. Työskentelet tällä hetkellä Norjassa ja hyvinkin tunnet näitä tapauksia, huumeiden käyttäjien tapauksia. Sitten Suomen kannabisyhdistyksen hallituksen jäsen Kimmo Vilska, tervetuloa.
Kiitos.
Kuulostiko tuo uskottavalta tuo Mikon tapaus, Pekka Heinälä? Myös sinulla on tutkimustuloksia kannabiksen. Ja nyt puhutaan siis marihuanan ja hassiksen vaikutuksesta ihmiseen.
Kyllä tämä tarina kuulosti kovin tutulta siinä mielessä, että kyseessä oli nuori mies, joka oli alkanut kokeilla kannabista. Vähitellen käyttö oli lisääntynyt. Vähitellen oli tullut ääniharhoja, jotka alkuun olivat hyvinkin niin kuin ystävällisiä, miellyttäviä. Vähitellen muuttuvat pelottaviksi ja vähitellen puhkesi skitsofrenia-tyyppinen sairaus, joka ilmeisesti oireet lääkityksellä jossain määrin saatiin hallintaan, mutta sitten taas käytön jatkuessa tämän kokeilun seurauksena nämä ääniharhat tulivat takaisin. Että tämä kuulostaa hyvin tavalliselta ja kertoo myös siitä, kuinka vaikea tällaista psykoosia hoitaa siinä tapauksessa, jos tämä nuori henkilö jatkaa kannabiksen käyttöä, koska kannabis itse asiassa niin kuin on vastalääke näille mielisairauksien hoidossa käytettäville lääkkeille.
Eli tarkoittaa mitä?
Tarkoittaa, että kannabis liittyy ihan selvästi skitsofrenia-tyyppisiin psykooseihin, laukaisee niitä ja ylläpitää psykoosioireita.
Estääkö se sitten muiden lääkkeiden, mahdollisesti muiden lääkkeiden vaikutuksia?
Aivan, se vasta vaikuttaa näitä skitsofrenia-tyyppisten psykoosien hoidossa käytettäviä lääkkeitä.
Kimmo Vilska, kannabisyhdistys, Suomen kannabisyhdistys ajaa kannabiksen vapauttamista. Senkinkö jälkeen, kun te tiedätte myös nämä vaarat, mitä kannabiksen käyttö, marihuanan ja hassiksen käyttö aiheuttaa?
No ensinnäkin ei me oikeastaan kannabiksen vapauttamista ajeta, vaan sen saattamista valvottuun jakeluun. Ja tämän tarinan jälkeen kyllä yhä on mun mielestä on erittäin hyvä, että tällaisista asioista kerrotaan niistä haitoista, mitä kannabiksen käyttöön voi liittyä joillekin. Suurimmalle osalle tällaista ei käy, mutta kun ottaa huomioon tämän Mikon ensikokemukset, että ensinnäkin 13-vuotias on munkin mielestä aivan liian nuori kannabiksen käyttöön, ja myös tämä kavereiden vanhempien suhtautuminen oli vähän kyseenalaista, mutta et se luultavasti myös liittyi siihen, että he olivat kokeneet, että tämä yleinen tiedotus huumeista, niin sanotuista huumeista, on ollut niin yliampuvaa kannabiksen suhteen, että he eivät sitten uskoneet, että mitään ongelmaa voisi tapahtua seurata siitä. Että tämän takia toivoisin, että tuotaisiin vähän realistisemmalle pohjalle. Ja myös tämä kysymys siitä, että hän sai tällaista vahvempaa laatua. No tämä liittyy suoranaisesti tähän laittomien markkinoiden logiikkaan. Mitä vahvempi aine, niin sitä helpommin sitä on salakuljettaa, saa paremmat tuotot siitä ja ei ole mitään laatuvalvontaa. Tämä on mun mielestä, tämäkin on argumentti laillistamisen puolesta, että voitaisiin saada lailliseen valvontaan tämä laadun tarkkailu.
Mitä se käytännössä, kerrotko Kimmo Vilska, miten teidän yhdistyksenne logiikka kulkee, eli miten se kannabis, hassis, marihuana olisi, niin kuin sen käyttö olisi laillisessa valvonnassa? Miten se toimii?
Miten alkoholimyynti toimii nykyään? Se on että ihan sitä yksinkertaisesti.
Eli sitä voisi ostaa jostakin
sitä apteekista. Voisi täysikäiset ostaa jostakin. Jos tämä on kulttuurisesti liian iso kynnys, niin sen voisi kuitenkin jossain määrin irrottaa tästä näistä laittomista markkinoista ihan sallimalla pienten määrien kotikasvatus, jos tällaista kannabiksen valmistusmyyntiorganisaatio tai ei saada aikaan ihan kädenkäänteestä.
Pekka Heinälä, sinulla on kokemusta myös Norjasta, jossa työskentelet, jossa kannabistuotteita käytetään ilmeisesti paljon enemmän vielä kuin meillä Suomessakin. Kun kuulet tämän, mitä Kimmo Vilska tuossa sanoi, niin olisiko siinä jotain ideaa? Koska huumekeskustelu meillä on kuitenkin, se aina töksähtää siihen, että on niin kuin ei osata puhua itse asiassa asiasta kovinkaan rauhallisesti. Minäkin tässä rupeen huitamaan ja käsittelemään.
Niin aloitsin siitä, että asiasta pitäisi puhua rauhallisesti ja asiallisesti niin. Ja pitää tosiasiat selville. Ja lähteä siitä, että nuoret on kehittymisvaiheessa. Nuorilla on tekemistä sopeuttaa tähän yhteiskuntaan ja hakea paikkaa siitä. Mutta myös pitää ottaa huomioon se, että nuoret on myös kehittyviä orgaaneina elimistöltään ja keskushermostoltaan ja siinä mielessä kaikenlainen tällainen ylimääräinen kemiallinen kuormitus, mitä me saadaan ympäristöstämme, sen hallinta olisi erittäin tärkeellistä ja siinä mielessä kannabis ja sitten myös ekstasituotteet, nämä keskushermostostimulantit, on sellaisia aineita, joiden käyttö nuorten kohdalla toivottavasti siirtyisi eteenpäin, että mahdollisimman nuoret henkilöt eivät näitä käyttää. Sitten
sanot, että toivottavasti siirtyisi eteenpäin, eli hyväksytkö jotenkin sitten aikuisella iällä näiden tuotteiden käytön?
Aikuisella ihan selvästi mielenterveysongelmien ilmentyminen on huomattavasti harvinaisempaa. Että tässä nuori ikä on riski ja siinä mielessä mä ehkä lähtisin enemmän tällaiselta kieltolinjalta, valistuslinjalle ja käyttäisin niitä menetelmiä, joilla nuoret tavoitetaan, joilla voidaan vedota nuorten järkeen. Se on ihan erilaisia tapoja, millä vedotaan aikuisiin lakia kunnioittaviin ihmisiin. Aivan eri menetelmillä tavoitetaan nuoret ja se on nuorisokulttuuri.
Mutta onko meillä olemassa esimerkiksi Euroopassa maita, joissa on onnistuttu siinä, että huumeiden käyttö on valvottua? Tanskassa se on aika vapaata, Hollannissa se on vapaata, mutta että onko siellä onnistuttu?
No ei ne mitään ideaalitapauksia ole, koska ei sielläkään kannabis ole varsinaisesti laillistettu, että siellä tämä tukkupuoli on vielä rikollisten käsissä, vaikka itse käyttäjälle ei tule seuraamuksia. Että ei se mikään ihanteellinen tilanne, että heillä on kansainvälisiä paineita. Tosin Hollannissa nyt on tehty kannabiksesta myös apteekkitavaraa, että sitä saa täysin laillisesti apteekista, jos on resepti. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että on hyvä valistaa ihmisiä, että käyttäisi mahdollisimman myöhään, mutta että se on semmoinen totaalinen demonisointi, että tämmöinen kaikki tai ei mitään, että sä oot joko raitis tai narkkari, niin se on asia, josta pitäisi vähitellen päästä eroon Suomessa.
Pekka Heinälä, tästä esimerkistä, onko joku maa, joka olisi hyvin hoitanut tämän huumepolitiikkansa, välttäen nimenomaan tämän, että liian nuoret saa käyttöönsä, se, että rikollisuus kytkeytyy siihen ja että huumeiden käyttö hassiksen marihuanan on portti väkevämpiin?
Mun tiedossa valitettavasti ei ole mitään maata, jossa huumepolitiikka olisi hoidettu ihan optimaalisella tavalla. Näissä maissa, joissa on lähdetty sille linjalle, että kannabiksen käyttö on tietyllä lailla hyväksytty siinä määrin, että nähdään, että niin moni käyttää sitä ja keskitytään kontrollissa muihin huumeisiin, niin se on ollut olosuhteiden pakko. Niissä maissa huumeiden käyttö on ollut niin yleistä. Suomessahan monesti kritisoitu sitä, että on ollut ehdottoman takana aivan liian niin kuin restriktiivinen huumepolitiikka. Toisaalta kuitenkin Suomi, ehkä johtuen osittain tästä huumepolitiikasta, on ollut pitkään niitä Euroopan maita, joissa on ollut vähiten huumeiden käyttäjiä, ainakin tiedossa olevia. Meillä paljon puhutaan siitä, että meillä on huumeiden käyttäjiä, jotka eivät uskalla hakeutua esimerkiksi hoitoon. Se on tämän tämmöisen restriktiivisen huumepolitiikan varjopuoli. Eli ihmiset, jotka mahdollisesti tarvitsevat hoitoa, että uskalla hakeutua.
Niin, eli kaikki on kielletty, kaikki on ikään kuin
aivan, eli meillä ei ole mitään sellaista optimaalista huumepolitiikkaa mun tietääkseni missään päin maailmaa.
Jos suomalaisille lainsäätäjille jotain terveisiä viestiä tästä aamusta ja tästä kuulemastamme nuoren haastattelusta niin nousee, niin mikä se voisi olla?
Mä toivoisin, että Suomessa lainsäädäntö kannabiksen suhteen pidettäisiin ennallaan varsin tiukkana. Mä en toivoisi, että sitä löysennettäisiin, koska se on kuitenkin viesti siitä, että kannabis on vaaraton, kannabis on niin sanottu mietohuume, mitä se oikeastaan ei ole ainakaan nuorille. Kannabis on myrkytön siinä mielessä, hyvin myrkytön siinä mielessä se on mietohuume, mutta minusta se antaa tässä vaiheessa väärän signaalin. Varsinkin nuorille.
Ja Kimmo Vilskö.
No musta aika väärän signaalin antaa se, että kannabis on kielletty ja alkoholi on sallittu. Et siinä on todella tämmöinen aika kova huume ja se aiheuttaa just tällaista nimenomaan nuorissa tällaista tunnetta, että eihän noi tiedä mitään, että mähän voin tehdä tätä, mitä mä haluan. Että mun mielestä miedommat lait, suhteellisen miedompia aineita kohtaan ja sitten todellista tiedotusta kaikkien aineiden vaaroista, niin se on tapa mennä eteenpäin. Koska asiat ei tuskin kuitenkaan pysy kentällä siinä tilanteessa, missä ne nyt on.
Kiitoksia A-klinikkasäätiön asiantuntijalääkäri Pekka Heinälä ja Suomen kannabisyhdistyksen hallituksen jäsen Kimmo Vilska. Ja nyt palataan sitten kotimaan politiikkaan. Lehdissä on melkoista ilotulitusta.